ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ทุกวันจันทร์เวลา 17-18 นาฬิกาทาง FM 104.25 วิทยุชุมชนคนกรุงเทพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะผู้ดำเนินรายการคือดิฉันเรวดีทรงเที่ยง
และผมสุภสิทธิ์สุริประเสริฐสำหรับรายการของเรานะครับก็จะมี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็จะเป็นช่วงคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์สำหรับช่วงนี้นะครับท่านที่คุ้นเคยกับรายการของเราเป็นอย่างดีเนี่ยก็คงจะทราบแล้วว่าจะเป็นช่วงที่ เราจะเชิญคณาจารย์นะครับจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้อันหลากหลายกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับและช่วงที่2ของรายการก็จะเป็นช่วงภาษากับเพลงช่วงนี้ก็จะมีเพลงที่แสนไพเราะนะครับทั้งภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตกนะครับก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับพร้อมกับมาคุยในเรื่องของคำศัพท์สำนวนนะครับแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของบทเพลงด้วยสำหรับในช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นช่วงของผมเองสนุกกับภาษานะครับช่วงนี้ก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างๆอย่างสนุกสนานคลื่นเครงกันเลยทีเดียวนะครับ
ในช่วงที่1ของรายการนะคะก็คือช่วงของคุยเฟื่องเรื่องมนุษย์นะคะในวันนี้เราจะมารู้จักวิธีตั้งชื่อพายุกันเถอะ
ครับ
อาจารย์สุภสิทธิ์ทราบไหมคะว่าชื่อพายุเนี่ยค่ะเขาตั้งกันมายังไง
ไม่ทราบเลยครับอาจารย์แล้วผมก็สงสัยมานานแล้วนะครับ
สิคะอาจารย์รู้จักชื่อพายุบ้างไหมคะ
ถ้าสมัยผมวัยรุ่นหน่อยเอ๊ะหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ย ก็ช่วงนั้นที่เด่นๆก็พายุเกเนี่ยแหละครับทุกคนก็จะหวาดผวากันนะพายุเกเนี่ยน่ากลัว
มันพายุกับทอร์นาโดเฮอริเคนเหมือนกันไหมเนี่ยอาจารย์พอจะรู้ไหมคะ
เคยทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเหมือนสมัยเรียนสมัยปริญญาตรีฮะว่าโซนร้อน depression หรือไต้ฝุ่นนี่ความเร็วลมต่างกันยังไง
งั้นอาจารย์สุภสิทธิ์นะฮะก็คงจะได้มาร่วมพูดคุยกับท่านวิทยากรในวันนี้ด้วย
แต่นิดนึงว่าตอนนี้นี่ลืมกับหมดแล้วจำได้คร่าวๆ
ค่ะงั้นในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพายุนะคะว่าเอ๊ะชื่อพายุเนี่ยนะคะเขามีวิธีการตั้งชื่อกันอย่างไรในแง่มุมของนักภาษาศาสตร์นะคะหรือว่าพายุเฮอริเคนทอร์นาโดเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะคะเพราะฉะนั้น
ซึ่งจะมีมุกตลกนิดนึงนะอาจารย์เพราะว่าบางคนเข้าใจผิดนะเรื่องไม่เข้าใจผิดเรื่องตั้งชื่อพายุจริงๆบางคนบอกว่าคนที่เห็นครั้งแรกเช่นเห็นในเมืองไหนเนี่ยก็ตั้งชื่อตามคนเห็นซึ่งบางคนก็บอกไม่มีคนไทยเห็นพายุเลยเหรอไม่เห็นมีพายุมาลีพายุสมศักดิ์บางคนเข้าใจอย่างนั้นนะอย่างเด็กๆเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะฮะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไง
ค่ะดังนั้นวิทยากรนะคะที่จะมาให้คำตอบทั้งหมดที่เรวดีเองแล้วก็อาจารย์สุภสิทธิ์เนี่ยยังตั้งข้อสงสัยอยู่นะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาภาษาศาสตร์นะคะท่านจบปริญญาตรีทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเกียรตินิยมนะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะจบปริญญาโททางด้านภาษาศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์และจบทางด้านภาษาศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะจากอักษรศาสตร์นะจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์ดร.สิริพรปัญญาเมธีกุลสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
นอกจากนี้นะคะในวันนี้ทางรายการยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ซึ่งท่านเป็นอดีตนะคะปัจจุบันท่านได้เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและก็วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะอย่างที่กล่าวไว้ว่าท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตหัวหน้าภาคถึง2สมัยนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์ยานิสาบุรณะชัยทวีสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็คงจะเริ่มต้นจากชื่อของตอนนะคะว่ามารู้จักการตั้งชื่อพายุกันเถอะเพราะนั้นคำถามแรกนะคะคงจะเริ่มต้นถามอาจารย์สิริพรนะคะว่าพายุเนี่ยนะคะกับพวกทอร์นาโดพวกเฮอริเคนเนี่ยมันมีความต่างกันไหมหรือว่าชื่อพายุเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงคะอาจารย
์ตอนแรกนะคะเรามารู้จักเรื่องของพายุกันก่อนพายุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ เป็นเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะว่ามันมีทั้งพายุ depression ใช่ไหมคะมีพายุโซนร้อนมีพายุไต้ฝุ่นแล้วพวกนี้มันมาได้ยังไงนะคะตอนแรกก็คือเราจะมารู้จักกันก่อนว่ามันมีกำลังที่แตกต่างกันกำลังมันแตกต่างกันสมมติว่าถ้ามันเป็นพายุไต้ฝุ่นกำลังก็จะรุนแรงมากแต่ว่าถ้ามันเริ่มอ่อนกำลังลงก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนนะคะถ้ามันอ่อนกำลังลงไปอีกก็จะกลายเป็น depression นะคะแต่ว่ามันมีอะไรอีกเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะมันก็เลยมีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป บางทีเราอาจจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำไปนะคะเขาบอกว่าถ้ามันเกิดในที่มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือทางตะวันตกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกใต้เราจะเรียกมันว่าพวกไต้ฝุ่นไต้ฝุ่น depression zone ร้อนนะคะแต่ถ้ามันเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกในทะเลพวกแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกหรือว่าทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือเราจะเรียกมันว่าเป็นเฮอริเคนนะคะแล้วก็เรามีการเรียกด้วยว่าให้เป็นวิลลี่เป็นยังไง
วิลลี่แมคอินทอช
ใช่แม
ปเหมือนเคยได้ยินเหมือนคุ้นๆแต่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันวิลลี่เนี่ยเหมือนคุ้นๆนะฮะ
ไม่ใช่ชื่อไทย
ไม่ใช่นะคะวิลลี่เนี่ยจะเรียกก็ต่อเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียนใต้นะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียแล้วก็จะมีบางประเทศเขาก็จะเรียกเป็นพิเศษของเขานะคะอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นบาเกียว
เคยได้ยินครับพายุบาเกียว
บาเกียวนะคะบาเกียวอาจจะไปซ้ำกับเสียงของคำอื่นก็ได้นะคะ
ครับแสดงว่าเราก็พอทราบกันแล้วนะครับว่าการที่เรียกชื่ออย่างประเภทของพายุก็แล้วกันอย่างนะก็จะที่แตกต่างกันก็เพราะความเร็วลมด้วยเรื่องของสถานที่ด้วยนะสองอย่างแต่ว่าที่อาจารย์พูดมาอย่างเฮอริเคนวิลลี่แต่มันยังมีพวกพายุหมุนแบบอื่นนะฮะทอร์นาโดหรืออย่างผมเคยดูหนังทวิสเตอร์อย่างเงี้ยอย่างพวกนั้นนี่เป็นยังไงครับอาจารย
์ทอร์นาโดเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นรุนแรงมากอันตรายมากคือมันรุนแรงมากที่สุดในบรรดาพายุหมุนด้วยกันนะคะแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คืออายุมันไม่นานนะอายุเฉลี่ยของมันเนี่ยมันใช้เวลาอยู่แค่ 1-2 ชั่วโมงเองเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันมีอำนาจในการทำลายล้างสูงแล้วมันก็จะเกิดส่วนใหญ่มันจะเกิดในเฉพาะในประเทศของอเมริกาเท่านั้นนะคะในสหรัฐอเมริกาอย่างตัวเองมีประสบการณ์จะเล่านิดนึงตอนที่เฟรียนอยู่ที่อินเดียนานะคะอยู่ที่รัฐอินเดียนาเนี่ยได้ประสบเห็นทอร์นาโดแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในทอร์นาโดแล้ว
เดี๋ยวจะไม่ได้มานั่งคุยกันนะ
ก็คือมันน่ากลัวมากแล้วฝนมันก็จะตกคือฝนมันจะตกแรงแล้วลมมันมาเยอะมากลมมันแรงมากนะคะตอนแรกเราไม่รู้นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ก็คือจะอยู่กันบนตึกแล้วตัวเองเนี่ยอยู่ชั้นราวๆชั้น12 13ตึกเนี่ยมันจะสั่นกระจกไม่สั่นไปหมดเลยนะคะก็ต้องรีบวิ่งเอาชีวิตลงมาอยู่ข้างล่างกัน
ที่หลบภัยให้ล่ะคะอาจารย
์ไม่มี
แล้วไปหลบกันตรงไหน
หลบกันเองต่างคนต่างหลบ
ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคร
ับ
ถ้าอยู่ในเหตุการณ
์น่ากลัวมากค่ะแล้วฝนมันตกแบบตกเยอะอะค่ะตกเยอะมากแล้วลมมันก็แรงมากขนาดเดินไปเนี่ยจะต้องแบบพยายามเอาตัวต้านลมไว้เพื่อที่จะเข้าตึกให้ได้เร็วที่สุด
แล้วเห็นเขาบอกการก่อตัวของมันนี่มันก็ก่อตัวแบบเราแทบจะไม่แบบสังเกตไม่ได้นะฮะ
ใช่ค่ะมันก่อตัวจากก้อนเมฆนะคะแค่นั้นเองก้อนเมฆแล้วมันก็ค่อยๆย้อยลงมาบนพื้นดินในลักษณะที่มันเป็นกลวยเห็นเป็นเกลียวแล้วก็ลงมาอย่างที่เราเห็นในหนัง
ก็จะแล้วก็รุนแรงมากแล้วพอสักพักก็หายไป
ใช่มันก็จะกวาดรถยนต์กวาดสัตว์ทั้งหลายแหละที่อยู่แถวนั้นก็คือกวาดไปหมดเลยนะคะ
ค่ะอาจารย์คะเวลาที่มีลมมาแรงๆไม่ว่าจะเป็นพายุ depression tornado เนี่ยนะคะแต่ละก้อนของลมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยยังไงไม่ทราบนะคะเวลาที่เข้ามาเนี่ยนะคะเราเรียกทั้งหมดว่าพายุบ้างทอร์นาโดบ้างแต่คงจะมีชื่อเฉพาะนะฮะเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยก็ยังมีการตั้งชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยชื่อของพายุที่ตั้งมาเนี่ยค่ะอาจารย์ที่เขาตั้งเนี่ยมีที่มาของการตั้งชื่อยังไงคะ
มันมีที่มาของมันนะคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างถ้ามันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเฉยนะคะหรือว่าเป็นแค่ depression เฉยๆจะไม่มีการตั้งชื่อไม่มีชื่อนะคะก็จะไม่มีชื่อ
แล้วเมื่อไหร่เขาถึงตั้งอะคะอาจารย
์แต่ว่าถ้ามันเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก็จะมีชื่อเรียกนะคะแล้วก็ถ้ามันเริ่มพัฒนาตัวเป็นไต้ฝุ่นก็จะใช้ชื่อตัวเดิมของมันนั่นแหละเป็นชื่อของมันนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าเขาเอามาจากชื่อผู้หญิงคิดว่าจริงหรือเปล่า
แต่ผมเคยได้ยินเหมือนกันสมัยก่อนตอนเรียนนะฮะเคยได้ยินเหมือนกันว่าส่วนใหญ่จะตั้งเป็นเอาชื่อผู้หญิงมาตั้งเป็นชื่อพายุ
ทำไมต้องเป็นชื่อผู้หญิงด้วยนะ
เพราะเราสวย
นั่นสิคะค่ะคงต้องฟังคำตอบจากท่านอาจารย์ดร.
ครับว่าสาเหตุจริงๆนี่แล้วต้องถามก่อนว่าจริงหรือเปล่าด้วยนะฮะแล้วถ้าจริงนี่เขามีสาเหตุยังไงถึงเอาชื่อผู้หญิงมาเป็นชื่อพายุชื่อพายุนะครับ
นะคะจริงมันเป็นความจริงอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะก็คือช่วงต้นศตวรรษที่20นะคะมีการตั้งชื่อโดยเอาชื่อผู้หญิงขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นถามก่อนว่าอาจารย์เนี่ยจะคิดว่าชื่อส่วนใหญ่มันมาจากไหนคะ
น่าจะเป็นชื่อคนไหมคะ
ชื่อคนใช่
ค่ะอาจารย์อาจารย์ยานิสารบกวนอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างชื่อพายุหน่อยค่ะ
อย
่
างเช่นนะคะชื่อพายุในยุคแรกๆนะคะมันก็จะเป็นการเรียงลำดับชื่อผู้หญิงตั้งแต่ A ถึง Z เพราะฉะนั้นถ้ามีพายุลูกที่1เกิดขึ้นก็จะใช้ชื่อที่เขามีอยู่เช่นอลิสนะคะเป็นชื่อที่1แล้วพอลูกที่2ก็จะเป็นตัว B ไปเรื่อยๆนะคะจนถึง Z พอหมด Zก็หมายความว่าเราก็จะวนกลับมาที่ A ใหม่เพราะฉะนั้นเราบางปีเราจะพบว่าเอ๊ะพายุลูกนี้มันเคยมาแล้วนี่ทำไมมันมาอีกแล้วเหรอเพราะว่ามันวนกลับมาไงคะ
อาจารย์คะแล้วชื่อทำไมเขามีแต่ชื่อฝรั่งนะคะอาจารย์ทรีน่าอลิสไม่มียานิสาสิริพรเรวดีวัน
รู้สึกเขาจะมีสมาคมใช่ไหมคะอาจารย์สิริพร
เดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วประวัติมันมาเป็นยังไงนั่นก็คือว่าตอนแรกเขาใช้เลขหมายเลข1 2 3 4เอาง่ายเข้าว่า
เขาเรียกอย่างนั้นมาก่อนเหรอครับ
ใช่เลข1 2 3 4มาก่อนแต่มันเกิดความสับสนเพราะว่าถ้าแบบพายุลูกนั้นมันขึ้นบกมาที่ประเทศเรามาที่ประเทศลาวหรือว่าไงก็จะเรียกประเทศพายุ1พายุ2ก็ฟังดูแปลกๆอยู
่
นะคะการสื่อสารก็มีการผิดพลาดบ้างนะคะต่อมาเนี่ยในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยก็เลยมีนักพยากรณ์อากาศชาวออสเตรเลียชื่อกรีมันไลคี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีวิธีการเขาคิดขึ้นมาว่าตั้งชื่อเนี่ยน่าจะมาจากชื่อคนสองแบบแบบแรกคือเอาสตรีไว้ก่อนนะคะสตรีนี่เขาบอกว่าตอนแรกนี่เขาเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนน่ารักนะคะก็เลยอยากจะเอาชื่อสตรีเนี่ยมาเป็นพายุแต่ไม่รู้ทำไมคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพายุเนี่ยมันก่อความเสียหายมากมายก่อความเสียหายต่อมีแต่ความหายนะทั้งนั้น
เขาตั้งแบบประชดหรือเปล่าพายุอ่อนโยน
แต่ผมเดาว่าเขาอาจจะเอามาคานกันบางแห่งเพราะตัวพายุมันรุนแรงอยู่แล้วถ้าเอาชื่อดุดุมาเช่นแบบนะมันก็อาจจะยิ่งไปกันใหญ่
มาแก้เคล็ดใช่ไหม
อย่างสมมติถ้าเรานึกออกเป็นชื่อไทยเงี้ยพายุสิงห์คำรามโอ้โหแบบฟังแล้วน่ากลัวถ้าเป็นพายุแบบแอนลินลี่อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกซอบหน่อยคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะครับ
แต่ในทางกับการผู้หญิงก็มาคิดว่าอ้าวอย่างนี้ก็ว่าเราสิเพราะว่าพายุมันก่อแต่ความเสียหายใช่ไหมคะเขาก็มาเลยมาตีความกันว่าที่เอาพายุมาเป็นชื่อผู้หญิงเนี่ยเป็นเพราะผู้หญิงเนี่ยโหดร้ายอารมณ์แปรปรวน
ใช่เพราะเขาเคยมี
สงบอยู่นิ่ง
เขาเคยมีหนังเรื่องพายุอารมณ์อะไรเงี้ยฮะคือเวลาเรานึกถึงพายุจะไปเปรียบเทียบกับอารมณ์ความเครียดกราดนะครับหลังๆก็เลยอาจจะมีคนรู้สึกมันไม่เป็นธรรมต่อสุภาพสตรีนะครับและการเรียกชื่อบางทีเสี่ยงนะฮะเพราะบางคนไปว่าชื่อพายุอย่างพายุเกมาอีกแล้วพายุเกมาอีกแล้วอะไรเงี้ยไปบางคนบอกเขาเรียกมีอะไรอ่ะมีทัศนคติที่ไม่ดีด้วยต่อชื่อพายุ
ใช่นะคะก็เลยมีคนประท้วงแน่นอนผู้หญิงไม่ยอมหยุดนิ่งนะคะผู้หญิงลุกขึ้นประท้วงในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็อันนี้ก็มีประท้วงไปช่วงพักหนึ่งนะคะแต่ว่ามีอีกแบบนึงแบบที่สองที่เมื่อกี้บอกลองทายดูสิว่าเขาใช้อะไรชื่อของอะไร
ของเดี๋ยววันนี้ก็ชอบของรับประทานนะคะน่าจะเป็นของรับประทานด้วยคะ
ก็บอกชื่อคนเขาใช้ชื่อคนสองแบบก็คือมาจากผู้หญิงอีกชื่ออีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเป็นอะไรดี
อ๋อชื่อคนใช่ไหม
ต้องผู้ชายสิคะใช่ไหมคะถ้ามีชื่อผู้หญิงก็น่าจะมีชื่อผู้ชายมั่ง
ชื่อผู้ชายหรือเปล่า
แต่ผมว่าไม่น่าใช่นะแหมเริ่มชื่อคนชื่อคนมีชื่อเสียงป่ะฮะ
มีชื่อเสียงแน่นอน
ดาราไหมคะอาจารย์
ชื่อดารา
ไมเคิลแจ็คสัน
ไม่ใช่ดารา
ดาวลำบากเหมือนกัน
นักการเมือง
นักการเมืองถูกต้องแต่นักการเมืองนี่เป็นในที่นี้เป็นนักการเมืองที่คนไม่ชอบ
โอ้นี่มีการวางแผนเลย
เป็นประเภทแบบนักการเมืองที่ขี้โกงคนนักการเมืองที่แบบในประชาชนเลยนะเขาไม่ชอบขี้หน้าเลยนะเขาใช้คำนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเขาต้องการเปรียบเสมือนว่าเพราะว่านักการเมืองพวกนั้นนำพาซึ่งความหายนะมาเขาก็เลยบอกว่าเอามาตั้งชื่อเป็นชื่อของพายุแทนนะคะมันก็ยังมีคือมันก็จะมีเรื่องเขาก็ยังไม่อะไรอ่ะไม่ยืนยันในเรื่องของชื่อแน่นอนนะคะก็จะมีช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองก็เหมือนกันบรรดานักอุตุนิยมวิทยาในกองทัพอเมริกาเขาพวกนี้นี่ยังมีความนิยมจะเอาชื่อของสตรีขึ้นมาแต่ว่าสตรีในที่นี้ก็ดีนะคะคือเขาเอาชื่อแฟนตัวเองหรือภรรยาของตัวเองมาเป็นชื่อพายุนะคะภรรยาคงจะยิ้มมากเลยนะคะ
จะ
ได
้จะมีชื่อกิ๊กเอาชื่อกิ๊กมาเป็นชื่อพายุมาก
ถ้าเป็นปัจจุบันอาจจะไม่แน
่ถ้าเอาชื่อกิ๊กก็ต้องวนอีกนะบางคนมี4กิ๊กเงี้ย
ก็ต้องวนนะคะ
ครับ
แล้วก็ยังแล้วก็จะมีแบบที่อาจารย์ยานิสาได้บอกไว้นะคะก็คือในช่วงของปีราวๆ1950นะคะใช้ตัวหนังสือ ช้ตัวหนังสือตัวตัวอักษรโรมันนะคะตั้งแต่ A ถึง Z นะคะก็คือแล้วก็จะเรียกชื่อพายุเนี่ยตามลำดับก่อนหลังตามวันแล้วก็เวลาที่เกิดไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็น Abel Baker นะคะ Charlie นะคะก็เรียงต่อไปเรื่อยๆแต่มันก็มีปัญหาอีกอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกหรืออะไรงี้นะคะแล้วก็จนในที่สุดเขาเลยบอกเอางี้แล้วกันชื่อบุรุษด้วยชื่อผู้ชายด้วยแล้วกันนะเพื่อความเป็นธรรมนะจะได้ไม่ตีกันเดี๋ยวจะหาว่าผู้หญิงเลวร้ายผู้หญิงอารมณ์แปรปรวนอยู่อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของที่มาของมันนะคะ
อาจารย์ลองยกตัวอย่างชื่อผู้ชายที่มาตั้งเป็นพายุบ้างค่ะอาจารย
์ตัวอย่างที่เป็นชื่อผู้ชายนะคะอ
ย่างวิลลี่เมื่อกี้นี้ได้ไหมคะอาจารย์วิลลี่ไม่ใช
่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จำเป็นเป็นชื่อของผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีในปัจจุบันจะบอกว่าเป็นชื่อผู้ชายของเราเนี่ยมันจะมีอีกวิธีนึงนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ดีก็คืออย่างเช่นเอาในเอาชื่อตัวเอกจากในวรรณคดีมานะคะอย่างเช่นของเราจะมีพระพิรุณเคยได้ยินไหมคะพระพิรุณ
พระพิรุณที่แปลว่าฝนนั่นเหรอคะ
ใช่ก็จะมีพระพิรุณนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเอาชื่อของเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นของฮนุมานรามเกียรติ์อะไรพวกนี้มานะคะของเราจนในที่สุดในปัจจุบันแล้วเนี่ยมีวิธีคราวนี้เนี่ยเขาจะคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีขึ้น
นะสิคะกำลังจะถามเลยค่ะว่า
ล่าสุดใช่ไหม
นั่นแหละสิเพราะปัจจุบันเนี่ยตกลงเนี่ยนะคะเราตั้งชื่อพายุกันเนี่ยตามระบบไหนหรือพาชื่อพายุเนี่ยมาจากไหนกันแน
่ในช่วงปีตั้งแต่ปี443นะคะสมาชิกของคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่นขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาได้ตั้งระบบการตั้งชื่อพายุโดยใช้ภาษาพื้นเมืองของแต่ละประเทศนะคะซึ่งมีประเทศสมาชิกเนี่ยในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนแล้วก็แถบทะเลจีนใต้รวมทั้งหมด14ประเทศก็จะมีอันนี้เรียงตามลำดับชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือว่าจะมีกัมพูชานะคะมีจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียนะคะแล้วก็ไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนามอาจารย์ลองทายดูสิคะว่าชื่อส่วนใหญ่ที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะให้ส่งเข้ามาทั้งหมด10ชื่อนะคะแต่ละประเทศเนี่ยไปคิดมาเลยกลับไปคิดมา10ชื่อคิดว่าชื่อมันมาจากอะไรดี
อย่างน้อยเราเคยได้ยินคำว่าช้างสารต้องมีชื่อสัตว์แน่นอนนะคะมันต้องมีชื่อสัตว์แน่นอน
ชื่อคนก็น่าจะยังมีอยู่นะคร
ับ ค่ะแล้วก็ยืนยันความคิดเดิมค่ะชื่อของรับประทานค่ะเช่นทุเรียนมังคุดขนุนอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่
ท่านไหมคะอาจารย์
มีค่ะมีแน่ๆเลยนะคะชื่อของกินชื่อทุกอย่างที่เราอยากได้นะคะนั้นถ้าลองถามดูว่าถ้าเป็นพายุเกล่ะอาจารย์จะคิดว่ามาจากไหน
เกไม่น่าจะเป็นไทยโซนเราไม่น่าจะใช่ออกแนวตะวันตกหน่อยนะฮะน่าจะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาหลายประเทศอาจารย
์
ถูกบ้างไหมคะ
ไม่ถูก
เลย
แต่ผมพยายามจะเดาว่ามาจากแถวโซนยุโรปอ่ะ
ไม่ถูก
อ้าวไม่ถูกอีกของไทยเหรอครับ
ของไทย
อ้าวเหรออ้
าว
เขาตั้งชื่อว่าเกล่ะ
ของไทยเหรอคะ
ของไทยครับ
ไม่ใช่ไม
่
ใช่ของไทยนะคะจริงๆแล้วเกเนี่ยเป็นมาจากภาษาเกาหลี
อ๋อ
นะคะชื่อของมันจริงๆคือเกมี่นะคะเกมี่แปลว่าอะไรพายุเกที่เราเห็นว่ามันรุนแรงมากๆเลยมันทำลายล้างมากช่วงนั้นดังมากใช่ไหมคะจริงๆแปลว่ามด
โอ้โหนี่ต้องเป็นมดยักษ์แน่เลยนะคะ
เกมี่แปลว่ามดใช่ไหมคะ
ใช่แปลว่ามด
เกมี่อ๋อเราก็เพิ่งรู้นะครับว่ามาจากประเทศเกาหลี
นะคะเพราะว่ามันจะมีจากมาจากเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อันนี้เนี่ยมาจากเกาหลีใต้นะคะเกมี่ก็คือมดนั่นเองนะคะมดสร้างความมดอาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างของประเทศเขาก็ได้นะอันนี้เราไม่ได้รู้รายละเอียดมากนะคะ
ที่แน่ๆนี่ปีที่พายุเกเข้าในภาคใต้นี่ราบเป็นหน้ากรองเลยนะคะ
ครับ
ใช่
แล้วเขาบอกว่าสูญเสียก็เยอะนะฮะอย่างเห็นเขาบอกอะไรนะพวกปะการังที่เกาะนางยวนเนี่ยก็เสียไปเยอะนะครับโดนพายุเก
นะคะ
ครับ
พายุเกนะคะก็คือมดนี่เองนะแล้วก็จะมีใกล้ๆเราหน่อยพายุช้างสาร
ค่ะ
ช้างสารคิดว่าช้างสารมาจากไหนคะ
ชื่อพายุช้างสารนี้น่าสนใจนะคะเพราะตอนที่มีพายุช้างสารเนี่ยแล้วเห็นในทีวีนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยก็จะบอกว่าอุ๊ยดูสิเขาสะกดช้างสารผิดเพราะว่าในทีวีสะกดสออาโนนหนูเลยนะคะ
ค
เป็นช้างสารเราก็มานั่งหัวเราะกันว่าเอ๊ะหรือเขาเป็นช้างจักสารหรือเปล่า
ใช่เพราะมันเขียนเป็นช้างแล้วก็สออานอนู
มันไม่ได้เขียนแบบไทยนะคะไม่ได้เขียนแบบไทยน่าสนใจมากคงไม่ใช่ชื่อไทยมั้งคะเพราะถ้าชื่อไทยก็น่าจะเป็นสออารอสารใช่ไหมคะ
เออนะคะอาจารย์จะเดากันไหมคะ
เอาเดาค่ะอยากเดามากเลย
แต่ตอนได้ยินครั้งแรกๆแล้วนี่ผมเดา ว่าเป็นชื่อไทยนะแต่พอท่านอาจารย์ยานิสานเนี่ย พูดถึงเนี่ยก็ผมก็เลยคิดว่าน่าจะบ้านพี่เมืองน้องป่ะครับก
ับ
ประเทศไทย
ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลเรา
ก็คือลาว
ครับ
ลาวนั่นเองนะคะช้างสารจริงๆความหมายมันคืออะไรคิดว่าคืออะไรคะ
ยิ่งใหญ่ยาช้างตั
วใหญ
่ช้างสาร
พลังเยอะ
เออช้างสารก็คือ
ที่เขาเอาช้างมาสารป่ะฮะ
อันนั้นมันต้องสารนอนหนู
คิดแบบนอนหน
ูเขาใช้สารนอนหนู
นอนหนูเขาใช้สารนอนหนู
จริงๆช้างสารก็คือช้างนั่นเองความหมายของมันนะคะ
อ๋อครับ
เออนะแล้วก็มีวิธีการตั้งชื่ออ่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะก็คือว่าเอา10ชื่อมานะคะทุกๆคนเอา10ชื่อมาพอ10ชื่อมาเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด14ประเทศก็จะได้เป็น
140
ชื่อแล้วนะคะคราวนี้มันน่าจะดีขึ้นถ้ามันมีพายุเกิดขึ้นเราก็หยิบชื่อพวกนี้ขึ้นมาได้เลย
ครับ
วิธีนี้เนี่ยมันแตกต่างกับแต่เดิมมากๆนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยอย่างที่อาจารย์เรวดีบอกไว้ว่าพายุเนี่ยทำไมมีแต่ชื่อทางตะวันตกเป็นหลักใช่ไหมคะชื่อเรวดีทำไมไม่มีใช่ไหมคะชื่อสุภสิทธิ์ทำไมไม่มีมันก็เลยเปลี่ยนแปลงคราวนี้เขาให้โอกาสเราละว่าเราแต่ละประเทศเนี่ยเราเอาชื่อของเราออกมาได้แล้วนะคะพอได้มาเสร็จ140ชื่อจะแบ่งเป็น5ชุดนะคะ5ชุดด้วยกันแต่ละชุดจะมีทั้งหมด28รายชื่อนะคะโดยใช้เรียงกันไปว่าอย่างเช่นว่าถ้าชุดแรกหมดก็จะต่อที่ชุดที่2ชุดที่3จนถึงชุดที่5แล้วก็วนกลับมาใหม่นะคะในนี้ก็คือว่าชื่อพายุในแต่ละชุดเนี่ยจะเรียงกันตามชื่อของประเทศที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างเมื่อกี้นี้นะคะประเทศแรกก็จะเป็นแคมบูเดียนะคะแคมบูเดียชื่อตัวแรกที่เขาเอามาให้ก็คือดอมเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยไชน่านะคะไชน่าก็จะเป็นหลงหวานะคะก็จะแปลว่าเป็นพญามังกรแล้วก็จะไล่ลงมาจนถึงเวียดนามพอไล่ลงมาถึงเวียดนามเสร็จก็จะมาชนกับที่แคมบูเดียชื่ออันที่2ที่แคมบูเดียให้เรานะคะนั่นก็คือแคมบูเดียให้ลงมาเป็นชื่อที่2ก็คือชื่อของโบพานะคะโบพาในที่นี้เป็นชื่อของดอกไม้หรือว่าชื่อของเด็กผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เขาใช้กัน
อาจารย์คะเห็นข้ามไทยไปมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะแล้วประเทศไทยล่ะคะมีการตั้งชื่อยังไงบ้างอะคะอาจารย
์ประเทศไทยเท่าที่เราเคยได้ยินมาเราได้ยินชื่ออะไรมาบ้างคะจำได้ไหมเอ่ย
ทุเรียนทุเรียน
อ๋อ
ใช่ครับใช่ใช่
ท
ุ
เรียนจำได
้แล้วมีอะไรอีกจำได้
บางคุดค่ะ
ของโ
ปรด
บางคุดไม่มี
ไม่มีค่ะ
นะคะสิ่งชื่อของประเทศไทยเนี่ยจะมีก็มีพระพิรุณนะคะมีทุเรียนนะคะมีวิภามีรามสูรเมขลาหนุมานนะคะแล้วก็มีนิดาชบากุหลาบแล้วก็ขนุนนะคะมังคุดไม่มี
แต่ชื่อนี่น่ารักทุกชื่อเลยนะครับ
อืมใช่นะคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยชื่อเราเน้นตัวพวกตัวเอกของในวรรณคดีไทย
ครับ
นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นงานวิจัยของนิสิตนะคะชื่อดอชอชอดลุลีนะคะให้เครดิตเด็กหน่อยก็คือเด็กเขาจะบอกว่าเขาก็เข้าไปคุยกันในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาก็จะบอกว่าชื่อพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าจริงๆมันไม่ค่อยมีที่มามากสักเท่าไหร่นะคะเขาก็พยายามคิดชื่อที่มันเป็นไทยๆที่แสดงความเป็นไทยของเราขึ้นมานะคะมันเหมือนกับสมัยตอนแรกๆเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดว่าเคยได้ยินคนบอกว่าเอามาจากชื่อขนุนชื่อผลไม้ใช่ไหมคะชื่อผลไม้แต่พอเรามาดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อผลไม้หมด
มันมีหลากหลายนะฮะมีชื่อดอกไม้ก็มีตัวเอกในวรรณคดี
ที่ประหลาดใจคือทำไมมีชื่อหนุมานมีเมฆขลาแต่เป็นชื่อคนยุคปัจจุบันมีวิภากับนิดาเนี่ยค่ะทำไมไม่เป็นบุษบาหรือว่า
จินตลา
จารุณี
จริงๆแล้วน่าเสียดายที่บอกว่านิสิตตอนที่เขาไปเก็บข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ตั้งชื่อตอนนั้นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้อยู่คือเขาไปต่างประเทศก็เนี่ยเราก็เลยไม่ได้คำตอบโจทย์นี้มาม
ีนิดานี่ก็น่าสงสัยนะครับนิดาน
ิดานะคะก็นิสิตเขาก็คุยกันเอ๊ะหรือว่าเป็นชื่อภรรยาของคนในกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าแต่เขาไม่บอกเรา เราไม่รู้นะคะแต่ที่นี่ต้องกราบขอประทานโทษกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะถ้าไปกระทบกระเทือนชื่อของใครนะคะ
อาจารย์คะแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะเขามีการตั้งชื่อยังไงกันบ้างคะอาจารย
์เรามาดูประเทศอื่นๆยกตัวอย่างเอาญี่ปุ่นละกันนะคะเมื่อเรายังไม่ได้พูดถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีคำว่าเทมบินเทมบินก็คือราศีตุลนะคะยางิราศีมังกรอุซังิที่แปลว่ากระต่ายนะคะทาจิคินะครับชื่อปลาคุบุริมงกุฎนะคะคุจิระเป็นปาวานะคะแล้วก็ขอบปุกก็คือปล่องภูเขาไฟหลุมหรือว่าพวกแก้วนะคะแล้วก็ชื่อของคอมบาสึเป็นวงเวียนนะคะโทคังเงะสัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกตุ๊กแกนะคะแล้วก็ชื่อสุดท้ายก็คือวาชิเป็นชื่อของกลุ่มดาวนกอินทรีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของของอเมริกาลองทายดูว่าของสหรัฐอเมริกานี่เขาจะเอาชื่ออะไรดี
แต่ก็มีหลากหลายใช่ไหมครับ
มีหลากหลายเหมือนกัน
ชื่อนักการเมืองหนึ่งมีอยู่ไหมฮะ
นักการเมืองในอเมริกาเนี่ยไม่ได้เอาชื่อนักการเมืองสิ่งที่แปลกมากของอเมริกาที่พบก็คือว่าอเมริกาส่วนใหญ่จะเอามาจากภาษาพื้นเมืองภาษาพื้นเมืองในหมู่เกาะต่างๆแปลกมากเลยนะคะชื่อที่พบอ่ะเดี๋ยวจะลองไล่ชื่อให้ฟังนะคะชื่อเนี่ยจะมีชื่อของชื่อของมาเรียอันนี้แน่นอนเป็นชื่อของผู้หญิงนะคะชื่อของอูโท
เป็นภาษาอินเดียแดงไหมคะ
คร
ับ จริงๆแล้วอูโทเนี่ยเป็นภาษาของภาษาพื้นเมืองนะคะของหมู่เกาะที่อยู่แถวๆนั้นของทางอเมริกานะคะก็จะมีพวกมาแชลพวกนี้ด้วยนะคะอูโทในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็จะมีชื่อของฟรานซิสโกนะคะเป็นชื่อของบุรุษเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเป็นชื่อของบุรุษที่อยู่ในภาษาพื้นเมืองของแต่ละหมู่เกาะนะก
็
จะมีชาทานชื่อมันบ่งบอกเป็นอเมริกันมากเลยนะ
คือชื่อนะฟังเราก็ถ้าให้เดาก็ไม่นึกว่ามาจากประเทศอเมริกานะ
มาจากแถวเม็กซิโกหรือว่าคิวบานะ
คะก็น่าแปลกใจนะคะก็จะมีฮิสโกด้วยนะคะฮิสโกก็จะเป็นพวกชื่อพืชชนิดหนึ่งนะคะอีโทนะคะมีทั้งอูโทแล้วก็อีโทนะอีโทนี่แปลว่าพวกเมฆพายุนะคะก็จะมีโอเมสแปลว่าการเคลื่อนที่ไปรอบๆนะคะมีโคโดเมฆวิเซนเต้นะคะมีโลเคพวกนี้ด้วย
แต่ก็น่าแปลกนะครับทำไมเขาไม่เอาชื่อที่คนประเทศอื่นที่คุ้นหูเช่นชื่อในประเทศเขาเองเนี่ยอาจจะชื่อดาราหรือไม่ก็ชื่ออะไรสักอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นความเป็นอเมริกันนะ
มันน่าแปลกใจนะจริงๆตรงนี้น่าที่จะทำการศึกษาต่อนะคะ
หรือว่าเป็นแนวความคิดว่าเป็นการยกย่องภาษาพื้นเมืองของเขาหรือเปล่า
อาจจะใช่นะคะก็คือต้องการที่จะให้คือทุกอย่างเราเท่าเทียมกันใช่ไหมคะในอเมริกา
ค่ะอาจารย์ถ้าจะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปนะคะว่าชื่อที่เอามาตั้งเป็นชื่อของพายุเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามีการจัดกลุ่มหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างคะอาจารย
์เท่าที่เจอนะคะเท่าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ชื่อของสัตว์นะคะชื่อของสัตว์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเดี๋ยวขอดูเอกสารนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อของสัตว์นะคะแล้วก็ชื่อของสถานที่ชื่อมากที่สุดสัตว์ก่อนนะคะชื่อที่สองก็คือชื่อของคนวีรบุรุษต่างๆนะคะอันดับที่สามก็จะเป็นชื่อของพืชพันธุ์ธัญญาหารของเขานะคะแต่ว่าทั้งหมดที่มันมีรวมกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีทั้งสถานที่ราศีอัญมณีเครื่องประดับเทพเจ้านะคะผลไม้ขนมทำทักทายแล้วก็จะมีพวกอื่นๆในที่นี้เนี่ยมีน่าสนใจประเทศหนึ่งที่เห็นก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยน่าสนใจมากนะคะว่าชื่อของเขาเนี่ยอย่างฮากูบิดแปลว่าเขี้ยนตี
ครับ
แปลกไหมคะทำไมเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าฮาจิบิสแปลว่ารวดเร็วว่องไวบิลิสแปลว่าความเร็วมาลากัสแปลว่าแข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งเต็มไปด้วยพลังซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากประเทศอื่นที่ว่าจะเน้นเรื่องของความสวยงามเห็นไหมคะเน้นของความสวยงามสถานที่สำคัญชื่อของคนอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวเองเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบพายุว่ามีความเร็วว่องไวนะคะมีความแข็งแกร่งมีอนุภาพ
พอผมเองก็กำลังเดาอย่างนั้นว่าอาจจะเอาไอ้เป็นชื่อคล้ายๆว่าให้ฟังดูเหมือนมีส่วนของพายุ
บอกลักษณะของพายุใช่ไหมคะว่ามันทำอะไรเราได้บ้างนะคะ
นะคะมันก็เลยดูแปลกหนูไม่ทำก็ดูแปลกจริงๆแล้วเนี่ยจะให้สรุปเลยไหมคะ
ค่ะกำลังฟังเพลินเลยนะคิดว่าท่านผู้ฟังเอง
อาจารย์แสดงว่าตอนแรกที่เขาแบ่งกันไปในแต่ละประเทศทั้ง14ประเทศเนี่ยบอกให้มา10ชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์หลักเลยมั้ยคือ10ชื่ออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆใช่ไหม
ใช่เท่าที่ดูแล้วค่ะดูทั้งหมด14ประเทศแล้วเนี่ยจะพบว่าพายุเนี่ยจริงๆแล้วพายุมันเป็นสิ่งที่ทำลายล้างใช่ไหมคะมันนำมาซึ่งความหายนะมหาศาลมากมายแต่ว่าทำไมชื่อที่ประเทศแต่ละประเทศตั้งเนี่ยกลับนำเอาสิ่งสวยงามสิ่งดีงามมันแปลกไหมคะ
ครับ
ก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าเพื่อว่ามันน่าจะทำให้ประเทศนั้นเนี่ยไปได้เป็นที่รู้จักเมื่อถึงคราวที่พายุของชื่อของประเทศตัวเองขึ้นถูกไหมคะอย่างชื่อที่เป็นชื่อของอะไรเนี่ยชื่อของปลาชื่อของอันนี้จะเป็นพวกราศีมังกรเอางี้ดีกว่าเอาของฮ่องกงนะคะซานซานชื่อของหญิงสาวก็อาจจะเป็นว่าพอถึงช่วงนั้นเนี่ยพายุซานซานเข้ามาแล้วทุกคนก็จะเริ่มรู้ละซานซานนี่คือเป็นชื่อของประเทศของประเทศจีนอันนี้ก็จะเขียนว่าเป็นของฮ่องกงนะคะเป็นวงเล็บจีนไว
้
หรือว่าอาจจะเอาเป็นชื่อของโซนามุที่เป็นต้นสนนะคะของเกาหลีใต้ก็อาจจะโซนามุเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นไม้ที่สำคัญหรือว่ามีชื่อสำหรับเกาหลีก็ได้นะคะเขาก็เลยยกขึ้นมาพอมันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันมีพายุเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกชื่อนั้นบ่อยๆใช่ไหมคะอย่างนี้พายุเกย์เราก็จะพูดกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่เราถามว่าพายุเกย์มันมาจากภาษาอะไร
เกาหลี
เราก็ไม่รู้เราที่แรกตัวเองเนี่ยตัวเองคิดว่ามาจากอเมริกาซะด้วย
แต่คนหลายคนไม่น่าจะรู้นะฮะพายุเกย
์นะคะ
ไปนึกถึงภาษาอังกฤษไง
ก็เลยมาย้อนกลับมาดูว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เขาอุตส่าห์ตั้งชื่อกันมาแปลกๆเนี่ยแล้วถ้ามันไม่รู้ความหมายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะ
ครับ
แต่ว่าสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจี้เอาขึ้นมาเหมือนประชาสัมพันธ์ประเทศไปนะคะการตั้งชื่อจริงๆแล้วดูเหมือนไม่มีหลักการไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะแต่ว่ามันเป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าที่เหมือนกันมากที่สุดก็คือจะหยิบเรื่องของสัตว์ขึ้นมา
ครับ
นะคะ
แต่อย่างของประเทศไทยเองที่เคยใช้เป็นชื่อที่เขาเรียกกันในข่าวรู้สึกจะมีแค่ทุเรียนใช่ไหมฮะที่เคยได้ยินหรือมีมากกว่านั้นนะครับ
เรามีทุเรียนขนุน
คือที่เคยออกไปแล้วว่าเอาไปเรียกแล้วเนี่ยฮะตอนเนี้ยร
ู้
สึกจะมีทุเรียนอย่างเดียว
ขนุน
ก็เรียกแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะจำได้ว่าเพิ่งผ่าน
อ๋อก็แค่สองชื่อใช่ไหมครับที่เรียกกันไปแล้ว
พระพิรุณ
เคยได้ยินคงยังมั้งครับ
มันเป็นไปได้ไหมคะว่าบางครั้งพายุมันเนี่ยมันเกิดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบถึงเมืองไทยนะคะไปอยู่ที่ประเทศอื่นเราก็
อาจจะไปเรียกที่ประเทศอื่น
เราก็ต้องเห็นใจนะคะชาวต่างชาติเรียกพระพิรุณ
เขาก็คงสงสัยเหมือนกันนะพระพิรุณแหมชื่อพายุนะฮะก็คงไปค้นหาเหมือนกันเป็นภาษาอะไร
นะคะก็ถ้าสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าคนที่ตั้งชื่อเนี่ยก็เลือกเอาสิ่งใกล้ตัวมานะคะเอาสภาพแวดล้อมมาเป็นหลักในการตั้งชื่อนะคะก็เลยกลับมานั่งคิดอีกทีว่าแล้วชื่อของพายุที่ตั้งเนี่ยวิธีการสื่อสารเนี่ยมันต้องการสื่อได้ดีจริงหรือเปล่ามันสื่อได้ดีกว่าวิธีเก่าๆที่ผ่านมาหรือเปล่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอีกทีนึงนะคะ
ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็จะได้แง่คิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อพายุนะคะว่าพายุเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ชื่อผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ยอมใช่ไหมคะ
ดัง
น
ั้
นเมื่อผู้หญิงไม่ยอมขึ้นมาเราก็จะต้องหาชื่ออื่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชื่อที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าประหลาดใจมากว่าทำไมอเมริกาเนี่ยไม่เอาชื่อนะคะอย่างที่อาจารย์สุภสิทธิ์บอกก็อย่างเช่นชื่อนักการเมืองหรือว่าชื่อของดารา
จริงๆชื่อดาราก็ได้นะคะพายุแบดพริตอะไรเงี้ย
แต่กลับเขาชื่อนะคะที่เป็นศัพท์พื้นเมืองเอามาใช้เช่นฟรานซิสโกอะไรพวกนี้นะคะเอามาใช้นะคะแล้วก็รวมทั้งของประเทศไทยด้วยเราเองเนี่ยนะคะก็ได้ยินชื่อหลายๆชื่อมานะคะก็ไม่ทราบว่าอ๋อมี10ชื่อต่างๆเหล่านี้หรือนะคะและถ้ามีความสนใจในเรื่องนี้นะคะก็สามารถหาหนังสือหรือว่าไปปรึกษาที่กรมอุตุได้ใช่ไหมคะ
กรมอุตุนิยมวิทยานี่เขายินดีมากเลยนะคะตอนนี้สิทธิ์ไปทำงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเขายินดีมากเขาดีใจมากเลยนะเขาบอกนี่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยนะทำเสร็จแล้วช่วยเอารายงานให้ด้วยนะเขาอยากจะอ่านนะคะน่าสนใจ
ฉบับนี้นี่เป็นรายงานการวิจัยด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
์ใช่เป็นรายงานการวิจัยค่ะ
ขอเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจจะไปหาอ่านได้ที่ไหนคะอาจารย
์อ๋อจริงๆมันเป็นรายงานการวิจัยในชั้นของเด็กนะคะเด็กคนที่ทำก็คือชอเดลดีนะคะเพชรไพศิลป์นะคะ ก็เขาอยู่ทางภาษาศาสตร์นะคะทำเกี่ยวกับทางด้านภาษาศาสตร
์นิสิตปริญญาโทใช่ไหม
ใช่ค่ะนิสิตปริญญาโทนะคะ
งั้นถ้าผู้ฟังสนใจนะคะก็มาติดต่อได้ที่ภาควิชาภาษาศาสตร์นะคะหรือก็มาเรียนที่นี่ก็ได้นะคะ
ใช
่ค่ะก็ทางรายการนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเองจะได้รับทั้งสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงเพราะพวกเรานั่งคุยกัน4คนเนี่ยนะคะสนุกสนานมากกับเรื่องของพายุแล้วก็ได้รับความรู้ด้วยนะคะในวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ทั้งอาจารย์ยานิสาบุรณะชัยทวีนะคะได้มาพูดคุยในรายการแล้วก็ขอขอบคุณดร.สิริพรปัญญาเมธีกุลมากนะคะที่มาให้ความรู้ดีกับท่านผู้ฟังแล้วก็กับพวกเราทั้งสองคนในรายการด้วยนะคะอาจารย์โอกาสหน้านะคะคงได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์
ค่ะ
ย
ิน
ดีเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
にまして学会中文吗？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับ？ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นิโรธเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลสอนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication Grammar Reading Writing Conversation Business English TOEIC TOEFL การแปลเบื้องต้นและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
ล้วนมีเรื่องราวยิ่งเป็นของสะสมยิ่งมีเรื่องเล่าสนุกสนุกใครอยากรู้ว่าบรรดาคนดังทั้งหลายจะมีเรื่องเล่าของสะสมอย่างไรกันบ้างต้องชมรายการของรักของหวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปซอกแซกของรักของคนดังพบกันทุกวันจันทร์10 โมงทางททบ.5กับนิวสุภานีสมโภชนะคะ